galab aan wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo sabti ah, taariikhduna ay tahay 10ka bisha August ee sanadka 2024. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a dhageystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqlay doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a maxaa ka jira in xidhiirka iiraan iyo weliba dowladda soomaaliya uu soo hagaagayo, warbixin ayaanu idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wadahadalladii soomaaliya iyo etoobiya oo mar kale ka furmaya turkiga, barnaamijka hambalyada iyo heesaha, iyo weliba qodobo kale iyo uu ka mid yahay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaanu idin haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris ayaa jimcihii olole ku qabatay garoona dad badan ay kasoo xaadireen oo ku yaala gobolka Arizona ama Arizona, iyada oo ay ku rajo weyn tahay in ay dhinacaasi galbeed kaga adkaato. madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo isagu ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga, halka Trumpna uu isu soo bixiisa ku qabtay gobolka Montana si uu taageero ugu muujiyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ama xubin u tartamaya xisbiga Jamhuuriga ka mid a u tartamaya aqalka sanadkan. musharaxnimadeeda xisbiga Dimuqraadiga oo in rasmi laga dhigo ay ka harsan tahay wax ka yar bil si ay ugu tartanto aqalka cad ayay haddana muddo toddobaada socdaal ku jiraysaa, iyadoo sidoo kalena musharixii madaxweyne ku-xigeenka u magacowday guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz si ay u dhisto qanacsanaanta ololaheeda toddobaadka ay ku marayso ama aan idhahdo toddobada gobol si uu uga caawin karo doorashada ay gelayso bisha Noofambar shanteeda. socdaalkaasi jimcihii oo ay ku tagtay magaalada Vegas ayaa halkaasi ay ku booqatay mutadawiciin oo ku sugan xafiis olole, islamarkaana ay kula hadashay codbixiyaasha. intii ay safarka ku jirtay ayaa Harris ku guuleysatay taageerada LULAC oo ah guddi howleedda siyaasadeed oo ay leeyihiin ururka xuquuqda rayidka ee ugu da'da weyn ee ay leeyihiin dadka Latinka, taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ay weligooda taageeraan musharax madaxweyne. khamiistiina Trump ayaa ku qoslay tirada ololaha Harris ka soo xaadiray, inkastoo ay leekaayeen tiradii isaga u timiyey markii u dambeysay. Kuuriyada Waqooyi ayaa kaalmo dibadeed aan ka raatan doonin dibadda si ay uga soo kabtaan fatahaado saameeyey meelo ka mid a dalkaasi, gaar ahaan aagaga ay xuduudda kala wadaagaan dalka Shiinaha, iyadoo Kim Jong Un oo ah hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay inuu amar ku siiyey saraakiishu inay caasimadda keenaan kumanaan qof oo barakacaya si loo siiyo daryeel wanaagsan. Kim ayaa sheegay in ay qaadan doonto 2-3 bilood si dib loogu dhiso guryo, islamarkaana dib loo dejiyo meelaha ay fatahadu saameeyeen. ilaa waqtigaasi laga gaarayana ay xukuumaddiisu qorshaysay inay martigeliso ilaa 15,000 iyo 400 qof, kuwaasoo ay ku jiraan hooyooyin, caruur, dhallinyar iyo weliba askar naafa, kuwaasoo la geyn doono xarumo ku yaala magaalada caasimadda waa ee Pyongyang, sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. warbaahinta dowladda ayaa ku warantay in roob culus oo halkaasi ka da-aya dhammaadkii bishii July uu saameeyey 4,000 guri, 7,410 hektaar oo dhul beereed ah, dhismayaal kaloo dhowr ah, wadooyin iyo weliba jidadka tareenada, kuwaasoo ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi, gaar ahaan magaalada Zunjuu iyo weliba magaalada kale ee jaarka la ah ee Uju. ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa sabtidii bilaabay howlgal ka dhan ah waxay ugu yeedheen argagixisada 3 gobol oo xuduudda ku yaalla kuwaasoo u dhow Ukraine si uu joojiyo duulaanka ugu weyn ee ay Kiev ay xadka ay ku soo qaadayso dagaalka ka socda halkaasi labada sanaya badh. قطبی قطر سنی اوکراین ایا صبح نمادی سلاسری کسو طلابه حد که گبل که کرس ای گلبید که روش که یوگو ویر ارگی احلال کاسی که قادهی وحانی هره اوگوسی سرقین اما اوگوسی درکین دور کلومیتر سیلا ای شیگین فلنگی المدح بنانو هل کاسی که سوگن روش که یا گیری ایدمو دیراد آه یولی با قلبا او ای کچران تنگیو کنتالا در رده در دیر یولی با قیمه دولستا سیلو چوچی ایدمو هل کاسی کسو سودا گودید قرانه لدگالن کارگی گحسن نمده روش که یا شیگی گورتن با چمعی شلیه این ای بلابن یان هول گلده کردن که آرگی گحسن ده گوبلده بلگرد پر یان ایسکی یولی با کارسک کوحاها سیسی لو سو امنیگه موادنین تا لوگانا خور توگو خطر تا فلک کارگی گحسن نمی ای فولی نیان کوحا قد عدوگا قولی ست دا واسده ای حدال کود گانه دیگستی القضا بودی ورکا دون که گوه وینا وانگه این تاسی حاطن نو دیار گرو با قیب آدم با ایده عده گلبت یه ورکا ویوه مرکره یعنی دلیه دمانتی مگلب عنا وناکسن میل کسو اچوک تان با wadamada iskaashiga islaamka ayaa la jeed adag ku dhaleeyay Israa'il iyo oo ku dhaleeyay talaabooyin aan wanaagsanayn sida ay sheegeen oo ka dhana weerarka ayaa ku lahaayeen ama ay ku hayaan shacabka Falastiiniinta iyo waliba ku xad gudubka gobolnimada Iran kulan ka dhacay jidda ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamku waxay soo jeediyeen in ay in la baro had gudubyadii dhacay ee ay ku eedeeyeen Israa'il bayaan ay sii deysay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu muujiyay sida ay wadamada Islaamku uga xun yihiin ku had gudubka gobolnimada Iran xilli xukuumadaha Muqdisho iyo waliba Iran aanu ka dhaxayn cilaaqada diblomaasiyad wariyaha VOA Cabdiciis Barro ayaa warbixintan ino haya
dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markala muujisay walaaca ay ka qabto weerarka Israa'il ay ku qaaday dhulka Falastiin gaar ahaan magaalada Qasa iyo sidoo kale weeraradii ay ku qaaday gudaha dhulka Iran oo ay ku xuntahay sida lagu sheegay ku xad gudubka madaxbanaanida Jamhuuriyadda Iran. Wasiirka wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo ka qayb galay shirka iskaashiga wadamada Islaamka ayaa looga hadlay kuxad gudubka Israa'il ay ku qaaday shacabka Falastiin iyo sidoo kale ilaalinta madax banaanida Jamhuuriyadda Iran sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya. Shirka oo ka dhacay magaalada Jidda 8 bishii Agoosto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Danjire Axmed Macallin Fiqi. Shirkaas oo dhacay Arbacadii la soo dhaafay guddiga fulinta dhinacyada ayaa isla soo qaaday wasaaradaha amuraha dibadda ee wadamada in la baaro xadgudubka iyo dambiyada Israa'il ay ka geysatay ee joogtada ah ee ka dhanka shacabka Falastiin iyo sidoo kale ku xadgudubka madax banaanida Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa lagu yiri war saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda carabiga oo ay baahisay wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya. Kulanka ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray in la dhaleeceeyo arrimaha la xiriira xadgudubka iyo dambiyada ka dhacaya Falastiin iyo sidoo kale xadgudubyada ay geysanayso Israa'il. Waxaana la isla soo qaaday in dowladaha iskaashiga Islaamku ay u midoobaan sidii arrintaasi ama qadiyada Bariga Dhexe xal loogu heli lahaa isla markaana loo samato bixi lahaa dadka dhibaatadu ay soo gaartay ee Falastiiniyiinta. Inkastoo bayaanka wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliya ay sii daysay ee ku saabsanaa shirkii 8 bisha Agoosto uu ka qayb galay wasiirka amuraha dibadda Soomaaliya lagu sheegay in dowladdu ay ka xun tahay ku xadgudubka dhuleed ee Israa'il ay ku samaysay gudaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran, haddana marka la fiiriyo xukuumadaha Tahraan iyo Muqdisho ayaan lahayn xiriir diblomaasi sanadihii ugu dambeeyey. Shirka ka dhacay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia waxaa ka muuqanaya in wadamada Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay ay si weyn uga xun yihiin weerarkii ka dhacay gudaha Tahraan, kaasi oo lagu dilay hogaamiyihii Falastiiniyiinta gaar ahaan ururka Xamaas ee xafiiskooda siyaasadda إسماعيل حنية weerarkaasi oo noqday mid si weyn dunida islaamka iyo guud ahaan caalamka looga hadalayay Abdulaziz Barrow VOA Muqdisho
Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara si ay uga wada hadlaan iska afgaran waa ka dhashay heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan. Waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. Haddaba warbixin Reuters ayaa arrintan ka wartay waxay noo soo koobayay Ismaaciil Farjar.
Turkigu waxa uu dhexdhexaadin ka dhex wadaa labadan dal ee deriska ah ee khilaafku uu ka dhex jiro kuwaas oo xiriirkoodu uu xumaaday bishii January markii ay Itoobiya iyo Soomaaliland ku heshiiyeen in Itoobiya laga kireeyo dhul xeebeed cabirkiisu gaadhayo ilaa 20 kilometer oo ku yaala xeebaha Soomaaliland taas beddelkeedana ay Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland Muqdisho ayaa heshiiskaas ku tilmaantay mid sharci darro ah waxayna qaaday tallaabooyin argoosi ah oo ay ku jirto inay eriyaan danjirihii Itoobiya u fadhiyay Soomaaliya sidoo kalena waxay ku hanjabeen in ay dalka ka saari doonaan kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada Ankara iyaga oo dhexdhexaadinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan waxayna xilligaas ay labada dhinac isla afkarteen in wareeg kale oo wadahadal ah la qabto Hakan Fidan oo shir jiraayid ku qabtay Istanbul ayaa sheegay in wajigii labaad ee wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya in uu ka dhici doono magaalada Ankara toddobaadka soo socda ku dhawaaqista Hakan Fidan ayaa timi toddobaad kadib markii uu booqasho ku tigay Addis Ababa oo uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan si faahfaahsan ugala hadalnay arrimahan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu yiri Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu intaas ku daray xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya waxay soo afjarmi lahayd in Itoobiya ay gaadho badda iyada oo Soomaaliya u maraysa ayna Itoobiya aqoonsato siyaadada iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya ayuu yiri Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday saaxiibka ugu dhow ee dawladda Soomaaliya Ankara waxa ay ka dhistay iskuulo isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya iyagoo arday badanna ugu deeqay in ay si bilaash ah wax uga bartaan gudaha dalka Turkiga sanadkii 2017kana Turkigu waxa uu Muqdisho ka furay saldhigga ugu weyn ee ku yaala dibadda horraantii sanadkan Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ah Ankara ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay taageero dhanka badda ah u dirto biyaha Soomaaliya kadib markii labada dal ay isla garteen in Ankara ay u soo dirto xeebaha Soomaaliya markab shidaal baaris ah oo sahamin doona shidaalka iyo gaasta
Adi aad ayuu mahadsiyay Ismaaciil Farjar oo nala soo ciyay warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters hay'ada gargaarka qaramada midoobay ayaa ka digaya dhibaato badan ee isbeddelka cimiladu ay ku hayso qaybo badan oo ka mid ah bariga iyo waliba koonfurta qaaradda Afrika taasoo ka sii daraysa xaaladda malaayiin qof oo la halgamaya in ay ka badbaadaan colaadaha faqriga gaajada iyo waliba cudurrada warbixin ay qortay VOA waxay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray
laga soo bilaabo bartamihii bishii April roobab culus oo la xiriira El Nino ayaa waxay horseedeen dhacdooyin cimilo xumo ku baahday bariga Afrika oo ay ku jiraan daadad dhul go'yo iyo roob dabeylo daran wata hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in roobab mahigaan ah oo da'ay ay dhaliyeen dhibaato xagga nolosha ah ee 10,000 oo qof oo ku nool dalka Suudaan oo ay dagaalo ka socdaan kuwaasi oo barakac dhaawac iyo dhimasho badanba geystay dadkaasi oo ay ku jiraan qaxooti si aad ugu baahan gargaar binaadminimo afhayeenka UNHCR Olga Sarado ayaa waxay ugu sheegtay suxufiyiin Geneva jimcihii shalay in roobab mahigaan ah iyo daalad xoogan labadii toddobaad ee la soo dhaafay ay saameyn xun ku yeesheen nolosha kumanaan qaxooti ah iyo barakacayaal, waxaana ay xustay in ka badan 11,000 oo qof ah oo ku nool bariga gobolka Kasala ay quustaagi yihiin, iyadoo sheegtay in dadkaasi ay ku jiraan qoysas badan oo dhowaan yimid kadib markii ay ka soo carareen rabshadaha gobolka Sanaar oo qaarkood la barakiciyey 3 ama 4 jeer oo hore tan iyo markii colaaddu ay bilaabatay. Olga Sarado waxay sheegtay in dadkaasi ay ka soo hayaameen wixii ay haysteen oo raashin uu ku jiray, ayna la kulmaan caqabado waaweyn dhanka helitaanka biyo nadiifa iyo faydhowr, taasi oo kordhinaysa khatarta cudurrada biyaha ka dhasha. Ururka IMO ayaa waxa uu sheegay in ka badan 10 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan, iyadoo 2 milyan ay magangelyo u doonteen dalalka deriska ah tan iyo bartamihii bishii Abril ee sanadkii 2023 markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogga taageerada degdega. Barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa waxa uu sheegay in ka badan 7.2 milyan oo qof oo ku nool Afrikada Koonfureed ay waxyeelo ka soo gaartay abaartii ka dhalatay duufaanta El Nino. Valeria Juniere, kaaliyaha agaasimaha fulinta howlaha barnaamijka cuntada adduunka, ayaa waxay sheegtay in 34% dadka dalalkaasi ay haysato cunno yare. Iyadoo ka hadlaysa magaalada Roma, ayaa waxaa Juniere ay sheegtay in abaarta baahsan ee ka jirta gobolka ay xaalufisay dalagyadii beeraha, taasoo saameyn ku yeelatay qiimaha cuntada, waxaana ay intaas ku dartay in dadku ay la kulmayaan xilli ay si xoog leh u daayaan roobab mahigaan ah oo ka soo hormaray xilligii ay da'i jireen. Valeria Juniere waxay sheegtay in 22 milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka Afrikada Koonfureed mid ka mid ah 3 uu ku nool yahay xaalad fadhiidnimo ah, iyadoo 3.5 milyan oo caruur ahna ay la halgamayaan xaalad nafaqo xumo ba'an ah oo u baahan in lala tacaalo.
wargeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna soo jeedinayaa islamarkaana aynoo maan idhaahdo. Haatana ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aynoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyay xeerarka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda kadib markii kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Xeerarkan cusub ayaa waxay noqonayaan kuwa lagu hagi doono hannaanka doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya, waxaana saxaafadda u akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Labada xeer waxa ay kala yihiin xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda uu dalku yeelan doono. Labadan xeer ama sharci waxa ay hagi doonaan hannaanka doorashooyinka dalkeena Soomaaliya uu yeelan doono. Xeerka doorashooyinka qaranka ee maanta golahu ansixiyey waxa ahmiyad weyn u leeyahay dalka iyo dadka, sida aan horey u sheegay, sababtuna waxay tahay maadaama taladii dib loogu celinayo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan hogaamiyaashii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka xeerka doorashada waxa uu waddanka u jihaynayaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka oo dhan ka dhici doonta. Waxa uu xaquuq siinayaa xeerka maanta golahu ansixiyey in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu codeeyo cidda uu doonayo inay hogaamiso, kaasi oo runtii ah qodob dastuuri ah. Haddaba xeerarkan muhiimka ah ee doorashooyinka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee xukuumadda maanta ay ansixisay waxa dalkeennu ay ka gudbinayaan nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa ee lagu soo caanamaalayay muddo dheer, waxaana loo guurayaa hannaanka doorashooyinka dadweynaha ee dimuqraadiga ah ee qof iyo cod.
Arrinaca kale waxaa ansixinta xeerarkan kasoo horjeeda qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira. Xilibaa Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga Himilo Qaran, ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan xeerarka la ansixiyey. Falastiin Axmed Iimaan oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriirta ayaa ugu horreyn weydiisay xildhibaanka aragtidooda xeerkan iyo waxa ay ku diidan yihiin.
Marka koowaad, walaalay, waa mabdiiyan waan soo dhaweyneynaa in xeer doorasho oo caddaynaya qeexayana doorasho qofiyo coda in la sameeyo oo ay golmusir ansixiyaan, si la mida hirgelinta nidaamka xisaabta sharci iyaduna maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan, waan soo dhaweyneynaa. Laakiin waxaa ka horreeya waxyaaba badan oo asaasi waxaa ah dalku muddadii hadda dowladiska aan ku jirnay labadaas xeerba hore loo sameeyey oo sharciga axsaabtana waa jiray, sharciga doorashona dhowr jeer waa la sameeyey. Laakiin labaduba waxay beeneen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd waxyaabaha asaasiga u ahaa ayaa meesha ka maqnaa. Taasu ay kow ka tahay doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso. Dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin waa goobaha iyo dalku waa federaal istiidada ay ka dhexaysa doorashada iyo urur siyaasadeeda iyo saamirada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorashada isla ogol yihiin hanaan kadda doorashada. Haddii marka qoro gaar ay sameyso waxay kusoo dhamaan doontaa halkii kuw kale kusoo dhamaan jireen. Intaa waxaa saldhig u ah oo haddana kasii daranba oo aan weli hore jiri jiro tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba ha ugu meel martay ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey. Dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo ummad inuu isku hayo inuu kala geeyo ma ahan.
Laakiin baarlamaanka shalay adinkaa soo gudbiyey, haddana sharcigan adinkaa laynku soo celiyey, haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan, maxaa idin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaan?
Hadda waxaan usoo nahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasada dalkeenu ku jiro, iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowladda ay taagan yihiin in dalka ay u geliyo madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumaddiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in la waqtiga la galo. Taasoo ahayday dastuurka iyo hanaankiisii oo qaldanaa in laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jira in la xaliyo. Haddana waxaan taagannahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii julaay lagu ballamay inuu qabsoomowaa, haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo. Sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyada soo madaxweynaha kaga faa'iidaysanaya fursad dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysata soo kaga faa'iidaysanaya ayuu si uun heshiis ula gaaray. Heshiiskaasna sida madasha watasha qaran ay ku dhisan tahay wada ogol u ahaa gudkaan hore ugu maqneyd Soomaaliland ee ol kumaysan jirin bannaanka ka taagnay. Hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay inay ku qanacsaneen marka hore sida wax u socdaan oo madaxweynaha keliya ula cararayna dalka ay dan u aheyd maanta shirka dhicina toban jeer la ilaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay iyagu okay soo meel maraan waxay ahaaday horey ayay gobola wasiirax u meel mariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaar ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowladda federaalka ay sheegeys. Marka hanaankaas buu ka taagnaa, tanna waa lagu sii kala tegayaa.
Laakiin wadanku waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan, in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhiim. Weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar.
Dowladdan ka horreysay oo madaxweyne Farmaajo hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho. Teeramkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna xeerka xisbiyada la sameeyey laba xeer labaduba way jiraan. Marka wax micno sameyn mayse wixii u gogol xaarayay oy kow ka tahay siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhaba in laga gaaro khilaafaadyada siyaasadeed taagan, amniga dalka laga shaqeeyo, hay-adihii kale ee dowliga ahaa ee garsoorka ahaa ee sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo haygalaheed la helo, arrimaha aasaasiga ah dowlad iskana kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaan ku rahdaya xal rasmi ka gaari kara in laga hormariyo waxaan lahayd. Marka waxaan oo dhan waan fahamsannahay, waan arki doontaa, ummaddana way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomeyn madaxweynuhu uu cad yahay waaqacaana uu joodaay. Waxa keliya ay tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo intay waxaan ka hirgalayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo extension uu ka dhex raadinaya inoo cad weyn caddaan doontaa iyada naftigaana suurgeli doonin. Marka
marka baarlamaanka markuu inuu yimaado xeerkan maxaa idin diidaya in adinku hadii saxitaan u baahan yahay aan saxdan hadii wax ka bedel u baahan yahay uu aan aad ka bedeshaan hadii la idinkaaga codbatan aad aqbashaan
waad maasan tahay baarlamaanka waxa shaqadiisa taas laakiin waxaan ku sheegayaa waxa hadda maanta la soo gudbiyay horta sharci iyo xeer kasta oo la soo saaraayo waxa buuq u ah haya dastuurka Soomaaliya heshiis ku tahay dastuurkii ayaa qabiya ah qodobadan qaybo badan oo kamid ahna sida ay hadda cutubka faraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyay u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahay lixaad ugu soo horeeyay cutubka lixaad qodobkiisa lixaad iyo sagaalaad wuxuu leeyahay madaxweynuhu waxa dooranaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya cutubka faraad oo asiga sameysan wuxuu leeyahay madaxweynuhu shacabka dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa dastuurkii dhamaan la dhameystiro la saxo la iswaafajiyo kadib doorashooyinkii iyo maxaan ku raadayay axsaabtii laga hadli karaa
taasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan xeerkan oo u baahan ansixinta golaha shacabka ayaa ahdii ay sidan ku dhaqangalaan waxay dalka ka rari doonaan nidaamkii hore ee doorashooyinka ee ku salaysnaa doorashooyinka dadban iyadoo loo guuri doono hannaanka doorashada tooska ah ee qofka iyo codka dhegaystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaasina waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal haatana ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada heesaa waxaynu soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo waliba Nuur Xasan Nuur
ku soo dhawaada barnaamijka heesaa laha ee hambalyada iyo heesaa Nuur inta aanan gelin akhirta dhambaalada dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta duufaan jacayl waxaa qaadaya Cabdi Xasan Dige
fulayo waani ganda kaani sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeg galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeg galay ama godob dadeg galay hadal bawaanu daay sidan ahay nindeen qaba ama godoon dadin galay sidan ahay nindeen qaba ama godoon dadin galay ama godoon dadin galay hadal bawaanu daay wanday daya madalo rufani qadi wanday daya madalo rufani qadi anigo dadaydiyo waxaan doonaa likara midan daan way qaban isku kay dabooshin anigo dadaydiyo waxaan doonaa likara midan daan way qaban isku kay dabooshin Yoqon ni malaydi
markan dabin ka soo galay toqoni madayni markan dabin ka soo galay igu laba dib leeyti toqoni madayni markan dabin ka soo galay toqoni madayni markan dabin ka soo galay markan dabin ka soo galay igu laba dib leeyti One day they are Madame Paro, 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 one day they are Madame Paro,
nuur dhabaalkan wuxuu noogu yimid cumar cali shaambi iyo dr cabdirashiid sheekh yuusuf guuleed cabduqaadir xuseen maalin oo loo yaqaan aabu xuseen iyo cabdirasaaq isaaq iidow iyo shira ow axmed dhegey maxamed cali falaax iyo axmed nuur faarax iyo daahir jimcaale cadaan sheekh cali raage khadiija xuseen maalin iyo sheekh axmed xuseen cabdi iyo axmed yuusuf maxamuud jorge waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxayna tahniyad gaarsiinayaan boqoradda neley shire axmed iyo boqorka ay is-xusheen cabdiraxmaan cali shaambi oo muqdisho uu ku aqalgalay dhowaan waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin annaguna waxaan leenahay kala kulma arooskiina bashbash iyo barwaaqo ee banahaydi kala siiyo owlaad qeyr qabta
daanduray oo dhan baalkaasi la mid ah waxaa diraya dadka kale ah cabaas cumar xasan maryan cali fallaax iyo saygeeda abuuqar hiraabe iyo caruurtooda cabdulaahi cali shaambi iyo zahro xuseen maalin zahra cali shaambi iyo sacdiye xuseen maalin suuriye cali shaambi iyo aamine cali shaambi madeene cali shaambi iyo hooyo xaliime jimcaale hooyo rubiyo tooxow safiyo macalin cali shire iyo farxiye cali shaambi calas abuuqar xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay tahniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan boqoradda naley shire axmed iyo boqorka ay iscalmadeen oo ah cabdiraxmaan cali shaambi oo 7 bishan Agoost uu arooskooda ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idan kala siiyo aamiin waxaan idiin soo xulnay heesta wada noolaada oo nabad ku waara codka macaan shay mira dhaca
wadara
dhabalkan naga soo gaaray hooyo Canab Maxamed Cabdi iyo aabe Cali Caseer iyo Nimca Maxamed iyo Cabdullaahi Mire iyo Cabdirasaaq Cali Caseer iyo Ayaan Cali Caseer Axmed Wali Xuseen Maxamed iyo Khadiija Cali Caseer waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan Ayaan Xasan Oomar iyo Mubaarak Cali Caseer oo ku aqalgalay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin isku barakooba ee banaheeda kale si owlaad qanqabta aamin ayaan leenahay ku soo dhawaada heestan kale ee halku dhigeedu yahay iyo calool dibac waxaa qaadaya Axmed Cali Xigaal
ee maala chaayil kuyo waa dawlad ala loo idin la mahadlayse illa debakeena dad ku eego canaanto dududaru ile illa debakeena dad ku eego canaanto dududaru ile aynki arawelio adaw hay gunogonine maruni alul daba maruni alul daba aynki arawelio adaw hay gunogonine maruni alul daba maruni alul daba adiga awalaho afimad kumalo kuawe anabade hadal aad ku jiraayo arab dalab leey diray iyo ciidamaalo hadal aad ku jiraayo arab dalab leey diray iyo ciidamaalo aynki arawelio ado hay gunoonine maruni alul daba maruni alul daba aynki arawelio ado hay gunoonine maruni alul daba maruni alul daba
markaan waxaa noo baaqayadaan dadka kale ah hooyo haboon xaashi jaaxuur iyo hooyo kaaho xaashi jaaxuur aabo qaasim sheekh cali iyo hooyo xabiibo nuux cabdi yaasir axmed maxamed zakiye axmed maxamed iyo rawdo axmed maxamed aamine xaashi jaaxuur iyo axmed maxamed xaashi maxaal xaashi jaaxuur xaliimo xaashi jaaxuur xaawo xaashi jaaxuur iyo cabdideeq xaashi jaaxuur xuseen xaashi jaaxuur iyo cabdulaahi xaashi jaaxuur khaliif xaashi jaaxuur iyo raaxo xaashi jaaxuur sayid axmed maxamed sheekh cali iyo dahabe maxamed nuux maxamed daa-uud cabdi anise bashiir mataan amaal bashiir mataan iyo caasho bashiir mataan maxamed bashiir mataan cabdirasaaq bashiir mataan iyo iqre bashiir mataan dhammaan ilmo bashiir mataan oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan cabdinaafac qaasim sheekh cali iyo aamine bashiir nuur mataan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda albaraka. waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin. daandahay dhinacii heesaa maxaa inoo haysa
markana ku soo dhawaada heesta oo qormo qodadkii cabdisalaad beerdil cashe iyo xaliimo khaliif muqo
markan qamar ku weegaba qamuyaa ilegede
markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligeede qortada beere lagu qoray abbaada markaad xaqayga suqalo isabe malagday qabata qortada dheere lagu qoray abbaada markaad xaqayga suqalo isabe malagday qabata
I'm a fool, 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 I'm a fool,
dabaalkan nuur waxaa dirayaa ayaan Cabdulqaadir Caraale Zakariya, Cabdulqaadir Caraale iyo Maxamed Cusmaan Xabakaar, Maxamed Cabdi Cali Dhoogshe iyo Cabdiweli Cali Shaambi, Maxamed Cumar Cali Shaambi iyo Injineer Saciid Abuukar Xasan iyo Axmed Salaad Tifow iyo Ayaan Khaliif Muxudiin Macalin, Ibraahim Jilac, Cabdulaahi Mira Afey iyo Dr. Cabdulqaadir Wahliye. Waxaana ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah, waxayna hambalyo kale iyo laaba gaarsiinayaan boqoradda Nelly Shire Axmed iyo boqorka ay is-xusheen Cabdiraxmaan Cali Shaambi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamiin.
Hambalyadana waxay naga soo gaartay madaxa laanta af Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabrow iyo xaaskiisa Saciido Cali Falaax iyo caruurtooda, Injineer Cabdulqaadir Sheekh Yuusuf Guuleed iyo Axmed Nuur Sheekh Yuusuf Guuleed, Daa'uud Xuseen Maalin iyo Xaaji Cali Xaaji Imaan iyo caruurtiisa, Abuukar Xaaji Imaan iyo caruurtiisa, Salmo Mire Afey iyo Mahad Cali, Xarbi Shire Axmed, Iqraa Cali Shaambi, Khadra Shire Axmed iyo Luul Xasan Maalin, Nabadoon Madoobe iyo Nabadoon Shooko. Dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo meelo kala duwan oo dunida daafaheeda kala jooga ayaa waxa ay halkan hambalyo aroos oo farxad leh ay uga dirayaan boqorka iyo boqoradda iscalmaday oo kala ah Nelly Shire Axmed iyo Cabdiraxmaan Cali Shaambi oo ku aqalgalay 7 bishan Agoost ee sanadkan 2024 magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, Allah idan kala siiyo, aamiin. Kaalimihii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, goorma kugu dambeysa codadka Cabdinaasir Macalim iyo Sahre Axmed Jaamac. heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Loli egana haydo laba goor tuski helay loli egana haydo laba goor tuski helay kolay qay aridi raistuna labe yahay raistuna labe yahay iskulaaray calinti leegleeg ganaaya Allah ma u baxiyo iskulaaray calinti
dhegeystayaal, heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijka ambaliyada heesaha iyo weliba guud ahaanba idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinlayay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.